Асылыш. 8-нче бүлек. Бәрәс 7-нче мисәтте куптарып алгас, күктә ярты сәгать самаһы тынлык урынлашты. Мин Алла алдында басып торган 7 фәриштәне күрдем. Уларга 7 борғы бирелде. Тагы бер фәриштә кулына хуш ефле сайыр халынган алтындан яһалган төтәсләү һавыты тотып, тәхет алдындагы төтәсләү урынына килеп басты. Унда Алланың бөтен изгеләренең дұғалары менән бергә хуш етле сайырды халды. Аллаға изгеләрдең дұғалары менән бергә фәрештә халған сайыр төтіні күтәрелді. Фәрештә төтәсләү һауытын алдыла, уға төтәсләү урынынан ут тултырып, ергә ташланы. Шул вақыт күк күкрәне, гөрһөлдәгән тауыштар ишетелде. Яшын яшнәне, ер тетрәне. Ете бұрғығы болған ете фәрештә бұрғы қысқыртырға әдірләнді. Бірінсі фәрішті бұрғығын қысқыртты. Қан қатыш бұл, һәм ұт қасыл болды, һәм улар ерге арғытылды. Ердің үстән бір, ағастардың үстән бір үліші, һәм барлық яшіл үлән янып бітті. Икінсі фәрішті бұрғы қысқыртты. Ялқынланып тұрған зур тауға оқшаған нәмә диңгізге арғытылды. Диңгіздің үстән бір үліші қанға әуірілді. Һәм диңгездә яшәүсе ян ияләренең үстән бер өлеше һәләк булды. Шулай ук караптарның да үстән бер өлеше кырылды. Өсөнсе фәрештә бурга кыскыртты. Елгаларның үстән бер өлешенә һәм һау саганактарына күктән янып торган яктырткыс тай зур йондыз төште. Ул йондызның исеме Әрем. Һаудың үстән бер өлеше Әрем күк әсегә әйләнде. Һау әсе булганлыктан күптәр үлде. Дүртінсі фәрішті бұрғы қысқыртты. Қияштың үстән бір үліші, айдың үстән бір үліші, йындыздардың үстән бір үліші зарарланды. Сунлықтан олар үстән бір үлішке қараңғыланды. Күндің үстән бір үлішілі, түндің үстән бір үліші күгік, яқтылық қыз қалды. Шунан мен күк еденде ұсы барған бір күтті көрдім. Ол күсілі тауыш мінен,
Қалған үз фәріштә тиздән қысқыртасақ бұрғы таушынан ерді яшәусілерге қайғы, қайғы, қайғы.
Тип қысқырды.